Сёння ўвечары ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук адбылася прэзентацыя кнігі «Сонца тваё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Яна прысвечана апостальскаму візітатару для беларусаў-католікаў за межы, дырэктару бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, навуковаму, рэлігійнаму і грамадскаму дзеючу, грэка-каталіцкаму святару Александру Натсану. На больш як 600 старонках кнігі, што пабачыла свет у выдавецтве «Тэхналогія», чытач знойдзе артыкулы 100 аўтараў з 14 краінаў свету. Кніга на дзвюх мовах, ангельскай і беларускай. Ідэя гэтай кніжкі нарадзілася ў 2006 годзе, напярэдадні 80-годдзя айца Александра Натсана. Айцец Александр – гэта ўнікальная постаць у беларускай культурнай, навуковай і грамадскай прасторы. Менавіта айцец Натсан быў першым чалавекам з заходняга свету, які пасля страшнай чарнобыльскай трагедыі прыехаў у Беларусь з гуманітарнай дапамогай. Кніга, якая прэзентуецца, гэта не толькі набор артыкулаў, гэта яшчэ мастацкая і выдавецкая з'ява, адзначыла яго складальніца і рэдактар, доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая.